priatelia, dobrý večer vám želám. Moje meno je Peter Rea a dnes sa vyberieme za hranice všetných dní pozrieť sa na taký jeden kúsok našej matičky zeme, ktorý sa volá Izrael, Palestína, Svetá zem, kde si križiaci nazývali Outremer alebo Levant. Je to veľmi maličký kúsok sveta, ktorý ale každý, v každom z vás evokuje niečo. Ja vám vždy hovorím aj na začiatku, ja tam chodím ako sprievodca už dlhé, až 10 ročia. Ja vždy hovorím, že mám veľmi ťažkú úlohu, lebo keď kolegovia, sprievodci, kamaráti mi prepáčia, ale keď idú niekde do Vanuatu alebo do britskej Guajany, tak pravdepodobne nie veľa ľudí si dopredu pozrie, čo to je a nemá nejakú predstavu, takže má taký nepopísaný, obrazne povedané list papiera v hlave. A ja vždy, keď tam cestujem, tak samozrejme každý z nás je to taká vec, možno sme veriaci, chodíme do kostola alebo počúvame každý deň v správach, v novinách čítame na internete mená vôbec Izrael, Jeruzalem, Betlehem, na Vianoce počúvame Jericho, Palestína, židovsko-palestinský konflikt a podobné. A treba povedať, že toto je krajina, ktorá je veľmi prekvapivá. V súčasnej dobe veľmi veľa ľudí chodí do tej krajiny, chvála Bohu, myslím teda zo Slovenska, čo je veľmi dobre, ale trošku zazlievam systému, že zlacnil veľmi letenky a veľmi veľa ľudí tam chodí, že naozaj sa tam ide pozrieť. Ale mne ako jeden môj dokonca český klient, český klienti sú veľmi ťažkí, mi povedal, ja som mal Peter, povedal, bez Petra bych videl, s Petrem i vím. Takže ja veľmi rád o tom rozprávam a špeciálne táto krajina je o tom, tento kút sveta, že mali by ste poznať aj tie súvislosti. Takže aspoň teraz tak zľahka sa toho dotkneme a povieme si možno pre niekoho veľa prekvapivých faktov, súvislostí. Tu možno sú prvá mapa, druhá mapa, aby sme si takú povinnú jazdu prešli. Je to krajina, ktorá je veľmi maličká. Tuto keď sa pozrieme naozaj v rámci sveta, je to ozaj taký fliačiček, je to asi 22 000 km², v Slovensku asi 50 000, čiže necelá polovica. Z toho ešte stále, ešte keď sa vrátim, tuto je vlastne polovička. Polovička je púšť, čiže naozaj iba ten stred a sever je obývaný. Žije tam asi 9 miliónov ľudí. A už tu prichádzame vlastne do takého nejakého, no možno prekvapivého faktu, že nie všetci Židia, nie všetci sú Židia, ktorí bývajú v tejto krajine. Z tých 9 miliónov ľudí asi 7 miliónov je naozaj Židov, ktorí prichádzali v posledných 70, povedzme 100 rokoch. Ich predkovia a prišli vlastne naozaj z celého sveta. Oni hovoria, že zo 100 krajín prišli. Ale je tam aj obyvateľstvo, ktoré už tu žije 200, 300, niektorí hovoria až 700 až 1000 rokov a sú Arabi. A tí tiež nie sú homogénnou skupinou. Sú to palestínski Arabi, ktorí z veľkej časti sú moslimovia a teda sú potomkovia naozaj arabských kmeňov, ktorí prišli v 7. storočí spolu s islamom. Ale malá menšina, niektorých dedinách a mestách je to až 10%, ale väčšinou to je okolo 5 až 10% sú kresťania. Čiže možno je to také metúce, že je to palestínčan, je to arab, je to kresťan. A to sú ľudia, ktorí jazykovo, kultúrne splynuli s tou väčšinovou palestínskou kultúrou a obyvateľstvom, ale sú to potomkovia vlastne ešte Byzantíncov. Sú to potomkovia ľudí, ktorí, ríše, ktorá tam vládla vlastne naozaj od východorímskej ríše, ktorá tam bola vlastne ešte pred príchodom islamu. Takže to je len taká prvotná informácia. Potom ešte samozrejme aj tí Palestínčania sa delia už teda vzhľadom na súčasný politický stav na tých, ktorí majú izraelské občianstvo, tí, ktorí sú na okupovaných územiach, tí, ktorí sú vo východom Jeruzaleme. Každý má nejaký iný politický status. Ale nechcem toto poňať ako nejakú politickú prednášku, aj keď tam musím sa dotknúť aj dneskajšej situácie. Ja mám takú aplikáciu, aby ste mali predstavu základnú. Vidíte tam napísané, že Gaza Strip. Neviem, či to takto. Hej, tuto vlastne. Tam žije, je to najhustejšie obývané miesto na zeme guli. Žije tam 2 milióny obyvateľov, je to asi 45 kilometrov takto a 15 kilometrov na šírku široké. A je to obohnané múrom, mostnatým drôtom, je tam vlastne znemožnený akýkoľvek pohyb osôb smerom, nie len, teda treba povedať, nie len smerom do vnútorného izraelského územia, ale ani smerom do Egypta, ktoré má asi, tuto je taká krátka hranica aj s Egyptom. A tí ľudia tam žijú vo veľkom strese, vo veľkom neporiadku, aby som teda zjednodušil. A dnes teda sa stalo to, že odtiaľ priletelo ako odozva na to, že jedného z takých najmilitantnejších vodcov jednej militantnej skupiny, ktorá sa volá Islamský džihad, zabil Izrael riadenou strelou, tak od dneska, od rána niekoľko 100 rakiet vlastne až nad Tel Aviv vlastne, alebo po Tel Aviv takto vlastne lietalo. Ja mám takú aplikáciu, ktorá upozorňuje ľudí, ktorí tam žijú v okolí a majú väčšinou, to sú také rakety, letia niektoré 4, niektoré 10 kilometrov, ale letia tak do cca minútu. A keď vyletí tá raketa, tak vlastne majú 30 sekúnd až minútu tí ľudia na to, aby sa niekde schovali, či už do nejakého bunkru, ktorý je povinnou súčasťou každej budovy, alebo aspoň nejaký, majú vždy nachystaný nejaký betonový múr a vedia, z ktorej strany sa do toho múru majú dostať a schovať a skrčiť, aby teda v prípade, keď niečo letí, aby boli ochránení. Takže ja mám takú aplikáciu, ktorá upozorňuje práve tých ľudí, vždy to začne pípať a napíše to, že v ktorej dedine alebo v ktorej oblasti sa majú ľudia skryť, takže dnes naozaj od rána mi to asi 160 krát zapípalo. Je to veľmi smutné. Napriek tomu, ale poďme sa rozprávať o takých veselších veciach. Toto je Izrael, aby ste vedeli, možno vás to všetkých prekvapí. Ako prvá vec, je to miesto, kde v rámci 2 hodín, niekedy v januári, februári, môžete ísť úplne na severe najvyšší vrch, ktorý sa volá Mount Hermon, a je tam jediné lyžiarske stredisko, naozaj sa tam môžete lyžovať v spoločnosti ortodoxných židov alebo vojakov, ktorí si stávajú snehuliakov. Ale sadnete po lyžovaní, oni samozrejme, tí Izraelčania majú, je to pre nich veľká zábava a veľké dobrodružstvo a také niečo veľmi kuriózne. Takže tam dokonca veľa ľudí ani samozrejme nevie sa lyžovať, ale nie, že sa nevie lyžovať, oni sa tam chodia dotknúť toho snehu, pre nich je to zážitok. A okrem požičovne lyží, pretože tam nikto doma lyže nemá, tak je tam aj požičovňa bund a teplých gatí, takže to si dokonca tam môžete požičať. No ale sadnete do auta potom, keď sa dobre polyžujete a za to sa 2 hodinky, asi 180 km na juh, prídete na miesto, toto už inak neplatí, pretože je tam síce stále ešte mŕtve more, ale to už stále klesá a každý rok asi o meter sa znižuje hladina, čiže dnes už je to asi minus 425-426 pod morom. A takéto krásne modelky. Toto sú všetko židovky modelky, znovu sa vraciam k tomu, že Židia prišli zo 100 národností alebo zo 100 kútov sveta, takže naozaj od blondinky, ktorej mama pravdepodobne prišla z Ukrajiny, cez krásne snedú modelku, ktorej mama pravdepodobne prišla niekde z Južnej Ameriky a z diaspory až po úplne, úplne krásne, čierne ako uhol modelečky. Asi 5 rokov dozadu bola dokonca Miss Izraela, bola jedna čistá černoška, ktorá bola naozaj ako uhol, bola krásna, neviem, ako sa volala. A tá pochádzala z Etiópie, ale tiež ako židovka. Čiže nemáme teraz čas, ale to sú krásne príbehy, ako vlastne sa tieto jednotlivé ľudia dostávali do Izraela. Ďalšie možno prekvapivé, vidíte, tu vlastne som si ho aj dal, tu je tá fešanda. Ale vidíte v Tel Avive surferov, ktorí sú zároveň ale ortodoxní židia, budeme sa za chvíľku o nich hovoriť. Možno neviete, že po Červenom námestí vždycky na výročie konca druhej svetovej vojny druhá najväčšia prehliadka vojnových veteránov býva v Haife. Pretože vlastne v 90. rokoch do Izraela emigrovalo okolo 1 milióna ľudí z územia dnešného Ruska, a ktorí sa tam teda viac menej integrovali. Všetko teda ľudia, ktorí deklarovali, že majú židovský pôvod, židovskú babičku. Pretože židovstvo sa vlastne dedí po ženskej línii, čiže musí mať mamu alebo babičku židovku, aby teda mohol človek o sebe povedať, že je židom. A čiže odišlo tam aj veľa ľudí, ktorým, keďže za Sovietskou zväzu bolo bránené židom vysťahovať sa do Izraela, takže tam odišlo aj veľa ľudí, ktorí celý život prežili v Sovietskom zväze a síce sa chceli, ale nemohli sa. Takže aj rôzni veteráni druhej svetovej vojny, takže niekde som zachytil, že neviem, či to bolo 2-3 roky dozadu, 15 tisíc takýchto veteránov bolo v Haife na pochode 9. mája. No a aby som sa dotkol aj takejto možno kontroverznej témy, ale predsa len toho, najväčší gay pride parade na svete, nie ani v New Yorku, ani inde na svete, ale v Tel Avive. Každý rok v júni asi 200 tisíc, či už samotných gejov, lesbičiek, alebo ich podporovateľov na čele s samotným starostom Tel Avivu, ktorý drží v ruke duhovú vlajku, pochodujú ulicami, je to celý týždeň takéto neviazané zábavy. Keď sa zase zavrieme oči, pozrieme sa na tú mapu, tak Tel Aviv od Jeruzalema je 60 kilometrov. Jeruzalem je veľmi konzervatívne, aspoň teda jeho tá stará časť, konzervatívne, nábožensky založené mesto, plné náboženských horlívcov, ortodoxných židov vo západnej časti, alebo teda Arabov vo východnej časti, ktorí nazývajú vlastne Tel Aviv, ktorý leží 60 kilometrov na západ, pri mori. Vlastne to je jedna obrovská pláž s krásnymi aj modelkami na pláži, aj všetkým ostatným, aj veľmi dobrým jedlom, dobrým pivom, dobrými barmi, tak to nazývajú, že to je súčasná Sodoma a Gomora. A že vlastne nepozrú sa ani tým smerom, naozaj je to strašný kontrast. Tak ako aj veľa iných vecí na tomto kúte sveta. No a keď už hovoríme o Sodome a Gomore, tam, kde kedysi bola Sodoma a Gomora, pretože v Izraeli je veľmi veľa miest, ktoré sú spojené s miestami, ktoré sú popísané v Biblii, v Starom Novom zákone, tak práve mesta, veľmi skazené mesta, ktoré Boh vlastne zničil, pretože sa tam diali veľmi zlé veci, tak keď zničil tie mesta, tak vlastne sa nad nimi zavrelo more a dnes je tam vlastne mŕtve more. A znovu je to, nie je ani mŕtve, ani more, pretože je to jazero, je to asi 50 km zo severu na juh, asi 20 km z východu na západ. A nie je mŕtve. Je naozaj to najslanšie jazero alebo vôbec voda, prírodne sa vyskytujúca na svete, má asi 33% solí. Vidíte, že aj tu vlastne to je taký rám na jeden taký záchranný čln a to je v okamihu, možno v priebehu niekoľkých týždňov je to zanesené, to nie je ľad, to je všetko sol. Ale je tam na bunkovej úrovni je bohatý život v tomto jazere, sú tam rôzne riasy a živočíchy a podobné, takže a je to pre našincov je to veľmi zábavné sa tam ísť pozrieť a okúpať sa. Dá sa kúpať iba na takých jednotlivých miestach, lebo je veľmi dôležité pri tom kúpaní mať po ruke sladkú vodu z prchu. A keď sa náhodou po holení muži porežeme alebo nejaká odrenina na kolene alebo niečo takto brutálne štípe. Nemalo by sa dostať tá voda do očí, strašne, strašne to štípe do úst alebo do nosa. To je na tú sliznicu, je to strašne, nie že nepríjemné, je to fakt úplne hnusné. Ale keď človek tak pomaličky do tej vody vôjde, tak naozaj je to veľká sranda, že sa tam vlastne položí, je to, tá fyzika nepustí, cítite sa ako taký korkový štúpel, naozaj si tam položíte a potopiť sa nedá naozaj. Takéto nádherné pohľady vlastne z hotelového bazéna dá sa, lebo teda je či už na izraelskej, alebo potom aj na jordánskej, pretože tá hranica je to na hranici s Jordánskom, takže na obidvoch stranách sú také dediny alebo rekreačné oblasti, kde sú krásne hotely a dá sa takto bývať, dá sa natrieť bahnom. Vždycky ženy upozorňujem, že to bahno má veľmi omladzujúce účinky, keď si to dajú na tvár, tak nie dlho nech si to nenechávajú, lebo ešte vždy nás čaká cesta domov a v tom pase, ako majú fotku, aby ich spoznali tí colníci, aby ich pustili vôbec domov. Takže naozaj je to veľmi dôležité, ale treba povedať, že ako dnes trpí veľmi to mŕtve more vysychaním, tak je to z jedného dôvodu a tým dôvodom je, nie je to klimatická zmena, ako by sa mohlo zdať, ale je to ľudská činnosť spočívajúca v tom, že jediný prítok, prirodzený prítok, ktorý je do mŕtvého mora stály, je rieka, ktorá znovu, všetci poznáme to meno, je to rieka Jordán. Vždycky, keď tam sme, tak púšťam ľuďom z mobilu Helenku Vondráčkovú, prejde Jordán. Ale veľmi veľa ľudí je prekvapených a priznám sa, aj ja sám mám tie pocity stále. Si pamätám, keď pred 95. roku, keď som to prvýkrát videl, tak ja som si predstavoval, že vtedy sme išli že z Jordánska do Izraela, pôjdeme cez Jordán, takým, že sa to volá, že LNB Bridge je ten horský, to hraničný prechod. A som si to naozaj predstavoval ako niečo ako Dunaj a nad ním pôjde nejaký most, ktorý sa bude podobať na most La Franconi, tu z Bratislavy. A prišli sme tam a bol to taký potok, niečo ako Vidrica na železnej studničke a bola to taká drevená lávka, cez ktorú ledva prešiel autobus, že som sa myslel, že sa to celé zlomí. A dodnes naozaj to takto vyzerá. Toto je Jordán. Znovu je to fotené z jordánskej strany, toto je Jordánsko, tuto je hranica v strede a toto už je, znovu, je to Izrael, nie je to Izrael, je to proste miesto, ktoré kedysi patrilo Jordánsku, dnes je to okupované územie, niekto tomu hovorí Palestína, najlepšie je to označovať palestinské autonómne územie, je to ťažká, ťažká politika naozaj vôbec len prstom označiť, čo to je, keby ste si zobrali, keď sa len trošku toho dotknem, by ste si zobrali nejaké učebnice detí vo väčšine arabských krajín, tak tam nenájdete ani na tomto kúsku sveta v mape napísané, že Izrael. Tam nájdete Palestína, tam nenájdete tie hranice, ktoré sú nakreslené nazvem slovenských alebo teda západných učebniciach. Sú úplne inak nakreslené tie hranice, nie je tam vôbec vyznačená, ako je okupovaný západný breh. Golanské výšiny patria celé Sýrii, Gaza patrí celá Egyptu a podobne. Naozaj to ťažká politika, už od malička tie deti sú veľmi indoktrinované. No ale poďme, máme veľmi málo času, tak sa poďme trošku pozrieť do mesta, ktoré znovu prekvapivo ma znovu prekvapí a trošku, alebo opýtam sa, že aké hlavné mesto Izraela, či viete? A teraz som vás napovedal týmto obrázkom, no takže je to veľmi ľahké, je to Jeruzalem, možno vás to prekvapí, lebo keby ste ten obrázok nevideli, tak pravdepodobne niektorý z vás by povedal, že Tel Aviv, ale nie je to vôbec tak. Tel Aviv je mesto, kde je najviac, alebo sú všetky ambasády, okrem v súčasnosti okrem americkej ambasády, ale Izrael vlastne od začiatku svojej existencie, od roku 1948, považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem. Do roku 1967 bol rozdelený Jeruzalem, niečo ako Berlín na východný a západný, tak a Jeruzalem bol vlastne východný jordánsky a západný bol izraelský. Po roku 67 po vojne v júni, tak sa Izraelčania dobili aj tú zvyšnú časť a spojili ten Jeruzalem. A Jordánci, respektíve Palestínčania, stále vykrikujú a stále hovoria, že nie, nie, to je minimálne tá polovica je naša. Preto je to, skrátke, nechcem to zase tu riešiť ako medzinárodnoprávny nejaké sympózium, ale je to medzinárodnoprávny problém, takže okrem Trumpa, ktorý našiel tú odvahu uskutočniť to, čo sa stalo vlastne už v 80. roku a Amerika posúvala každého pol roka, podpísali všetci prezidenti americký len dekret, ktorým sa odsúvalo to fyzické presunutie. Oni od 80. roku chceli presunúť tú ambasádu, len nenašli politickú odvahu. Takže Trump pod tiahou svojej céry a svojho zaťa hlavne takže sa rozhodol. A preto je Jeruzalém vyslovene, oni majú, že je to hlavné, nedeliteľné a večné mesto. Jeruzalém doslova znamená Jerušalajim, hovorí tu niekto ivrit, medaber ivrit, lo? Nevadí, znamená to doslova mesto mieru a nie väčšieho paradoxu. To mesto za 3000 rokov svojej existencie bolo niekoľko desiatokrát zničené, boli 10 a 100 tisíce ľudí zomreli vlastne v tomto meste len kvôli tomu, že jeden národ dobýval a snažil sa prekryť druhý národ, snažil sa zničiť jeho kultúru, jeho náboženstvo. Každý chcel byť vlastne pánom tohto mesta. Je veľmi pekné také krátke videjko na YouTube, keď si dáte, že This land is mine. Je to taký kreslený komiksík, asi dvojminútový, ktorý hovorí práve o tom, ako jeden národ dobíjal. Najprv tam prišli Asirčania, Babylončania, Rímania, Byzantínci a tak ďalej, až vlastne po súčasnosť, čiže Izraelčania, Jordánci, Sýrčania sa tam tlačia, proste všetko. Všetci na svete chcú byť pánmi Jeruzalema. Prvými pánmi Jeruzalema ako hlavného mesta boli teda Židia, už pred 3000 rokmi. Dávid dobil od jedného kanánskeho pohanského kmeňa toto miesto, ktoré sa oni sa volali tak smiešne po slovensku pre Slováko, akože Jebuzejci. Ale je to meno z Biblie, to som si nevymyslel. Oni majú veľa takých srandovných mien. Je v starom meste krásna, veľmi krásna synagoga, ktorú opravili po dlhom čase a ona bola dlho vypálená, dlhých desiatok rokov. Takže sa aj nazýva po hebrejsky vypálená, sa volá churva. Takže veľký pozor na vyslovnosť, je tam ch na začiatku, ale naozaj sa tak volá. Takže Židia tam vlastne prišli, toto je taký model, ako vyzeral asi Jeruzalém potom asi po najďalších 1000 rokov, ešte začiat z Ježíša, začiat z Herodesa. Stredobedom bol veľký chrám, ktorý Rímania potom zničili vlastne znovu. Dnes teda, keď sa vrátime naspäť, je tam chrámová hora, ale dnes už tam stojí úplne iný vlastne iný objekt. Sú to dve najposvetnejšie mešity, toto je chrám skaly, toto je mešita, ktorá sa volá Al-Aqsa. Znovu nemáme veľa času, aby sme si povedali príbeh, povedali dôvody, povedali príčiny. Jednoducho toto je ale tá esencia aj dejín, aj náboženstva, ale aj problémov, politických náboženských problémov, ktoré hýbali a hýbu súčasným takýmto, a nie len týmto regiónom, ale vlastne celým svetom. Tam je problém, že sú palestínski predstavitelia, ktorí tvrdia, že židovský chrám nikdy neexistoval. Na to je samozrejme veľká opozícia zo strany Židov, že to je úplná hlúposť. Dovolte nám tam urobiť, pretože dnes to spravujú moslimovia. Je taká nadácia, ktorá sa volá Vakf. Oni hovoria, dovolte nám tam urobiť archeologický prieskum. A oni hovoria, nie, žiadny prieskum nebude. Ale zároveň hovoria, a nemáte dôkaz o tom, že tam ten chrám bol, takže ten kruh sa uzaviera. Dokonca tvrdia niektorí arabskí predstavitelia, že Židia chcú zbúrať tieto mešity, ktoré sú pre moslimov, sunnických moslimov, tretie najposvetnejšie miesta na svete po Mekke a Medine. A z toho vzniká vlastne potom konflikt, ktorý je vlastne sa deje niekedy na uliciach a sú z toho naozaj násilné strety. A tak to vyzerá v súčasnosti. Spomínal som ešte raz, že sú to dve mešity. Toto je chrám skaly. Je to miesto, kde podľa tradície, biblické tradície, aj koránskej tradície, bolo prvé miesto, ktoré bolo stvorené, ako prvý kameň, ktorý Boh stvoril na svete. A zároveň je to kameň, na ktorom mal obetovať svojho syna Izáka Abraham, teda čo sa nestalo v poslednej chvíli. Anjel mu zadržal ruku, ale toto miesto odtedy bolo uctievané. O mnoho neskôr teda moslimovia hovoria o tom, že tam bola tzv. Isra, nočná cesta Mohameda, že on prišiel na takom bajnom zvierati, burákovi, až sem z Mekky, tu vlastne išiel do neba, stretol sa s prorokmi, uvidel vlastne, ako vyzerá nebo a znovu odišiel naspäť do Mediny v priebehu jednej noci, takzvaná nočná cesta. Takže na tom mieste je preto, pre nich je to preto také posvetné. Toto je zase mešita Al-Aqsa, možno vám to skôr pripomína nejaké také ranogotické oblúky, čo aj je pravda, pretože na to. Tieto oblúky nepostavili tam, ešte bola v 7. storočí staršia mešita postavená, ale potom o 300 rokov neskôr, 400 počas križiackých výprav, tam si postavili križiaci, jeden špeciálny rád, ktorý všetci poznáme a práve sa volá kvôli tomu, že oni boli ochrancovia Šalamúnovho chrámu, sa volali, takže to si postavili títo križiaci a volali sa templári. Znovu až dobrodružná história vzniku, pôsobenia, zániku celého templárskeho rádu. No ale aby som nehovoril o tom, čo tí Palestínčania robia, aký neporiadok, treba povedať, že síce malá skupinka Židov, ale predsa len v podstate všetci veriaci Židia veria v to, že alebo čakajú na Mesiáša. Keby základný rozdiel medzi kresťanstvom a židovstvom v ponímaní je v tom, že teda kresťania, ja som sám kresťan, katolík praktizujúci, takže my veríme v tom, že Ježiš Kristus už prišiel ako Mesiáš, vykupiteľ. Židia stále čakajú na toho Mesiáša. A jedna z vecí, ktorú oni hovoria, aby mohol prísť, musí byť postavený tretí chrám. Ten chrám, ktorý sme videli, ten model, to bol tzv. Prvý chrám, to bol Šalamúnov chrám, oni potom Babylončania ho zničili v 6. storočí pred našim letopočtom a potom, keď bol znovu zrekonštruovaný, postavený, tak Herodes ho nádherne zrekonštruoval, vybudoval do veľkej krásy, ale v roku 70 ho Rímania zničili, to bol druhý chrám. A odtedy akože už sa tam nedieje nič židovské a teraz, aby prišiel ten Mesiáš, tak musí tam byť na tom istom mieste tretí chrám. Väčšina Židov hovorí, modlíme sa za to, on príde, on to nejako zariadí, my nevieme ako presne, ale nejako to bude. Ale malá skupinka Židov robí všetko preto aj fyzicky, to znamená, že majú plány, majú nie len teda, čo sa týka budovy, ale tam je presne povedané, ako majú byť oblečení tí kňazi, čo majú mať na sebe, aké náradie majú používať pri tých obetách zápalných a podobne. Jedna z vecí je takáto, má tam byť menora, čiže taký 7-ramenný svietnik a oni ten svietnik naozaj majú vyrobený a takto on stetá tým neho kúsok práve pred tou churvou, pred tou synagógou ho vystavujú. Je asi 160 cm vysoký, jeho kostra je urobená z kovu, z normálneho železa, ale je pokrytý jedným talentom zlata. Talent ako biblická miera, ja som si to googlil, je niekde medzi 30 a 40 kg. Takže je tam buď 30 alebo 40 kg zlata na tomto. No aby sme trošku, nemeškáme, takže aby sme sa trošku pohli. Toto je ďalší pohľad z boku vlastne na tú celú chrámovú horu, kde sa z boku modlia Židia, veľmi známy a všetkým známy teda Múr nárekov. Miesto, kde je to považované za synagógu, je to rozdelené na mužskú, ženskú časť, čiže toto je vlastne mužská časť, tuto je ženská časť, menšia, teda je to diskriminujúce, možno niektoré ženy sa na to tak pozerajú, ale proste je to tak. Veľa ľudí tam vkladá medzi škárky svoje priania, odkazy, želania. A je to stále živé miesto, je to miesto, kde vodne v noci vlastne je to otvorené zadarmo miesto, nikomu tam nie je zakázaný vstup, jediný problém je, že musíte prejsť bezpečnostnou kontrolu, aby ste do sebou doniesli nejaké ostré predmety alebo niečo. Veľmi často tam teda prebiehajú individuálne modlitby a veľmi často tam aj prebiehajú také rôzne náboženské obrady, najmä bar mitzvách, to znamená uvedenie takého mladého chlapca 13-ročného medzi mužov. Je to naozaj, keď už pre nič iné, je to veľmi fotogenické miesto, kde vidíte naozaj tých ortodoxných Židov, ktorí sú veľmi taký zvláštny pre nás v tých čiernych oblekoch, majú na hlavu buď klobúk alebo kipu, čiže tú malú jarmulku, tú čapičku, majú tie pejzy alebo pajesy, väčšinou majú kaftán, majú také, niektorí majú podkolienky, naozaj je to veľmi, veľmi fotogenické. Znovu by sme tu sedeli 3 hodiny a ja o tom veľmi rád rozprávam, niekedy môžeme ísť si sadnúť na pivo alebo bude možno špeciálna prednáška iba o zvykoch ortodoxných Židov. Takže jedna z vecí je, že tí Židia musia byť obrezaní, muži musia byť obrezaní, takže nie je problém, to je napríklad vo verejnej práčovni, ak viete po anglicky, tak môžete si prečítať, dokonca si môžete odpísať aj číslo, keby ste naozaj potrebovali. Je to číslo na Mojžiša, na Mošeho. A teda je to expert na obriezky, má všetky povolenia aj z ministerstva zdravia, aj teda robí to všetko skoro zadarmo, lebo je to reasonable price. Hovorí po anglicky, hovorí po hebru, takže není problém, môžete sa dať. No a tuto ešte je jedna, oni majú veľmi veľa sviatkov, oni stand-up komik Satmári židovského pôvodu veľmi pekne to povedal, že oni majú strašne veľa zvykov a sviatkov, ale dá sa to zhrnúť iba, že niekto nás v minulosti chcel zabiť, my sme vyhrali, poďme sa dobre nájsť. A jeden deň v roku majú taký sviatok, že nielen poďme sa dobre nájsť, ale poďme si aj vypiť. Je to Purim, je to sviatok, ktorý prikazuje, je to náboženská povinnosť každého ortodoxného Žida, aby sa opil. Takže potom naozaj celý rok tí ľudia chodia väčšinou taký čierny, zamračený, ale v ten jeden deň naozaj takto tam tancujú, ponúkajú sa alkoholom, válajú sa naozaj už tí najviac opití po zemi. Vidíte tam naozaj veľmi veľa takýchto zmožených ľudí. Aj neortodoxní prebrali, vlastne celý Izrael prebral tento sviatok ako taký sviatok karnevalový, veselý, naozaj celé ulice sú karnevalové sprievody, je to veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi pekné. Zo pár momentiek, znovu krásny pohľad, túto fotku mám veľmi rád, ukazujem stále, že nie len vidieť, viete naše trúby, ako sa to volá? Je to šofár, Mecujan, výborne. A je to, tak, je to roh teda buď z nejakej antilopy, alebo väčšinou z rohu barana. Trúbi sa tým, keď sú nejaké významné sviatky, keď je Rosh Hashanah, nový rok, alebo keď sa narodí syn, alebo keď je bar mitzvah a podobne. Ale ukazujem túto fotku hlavne z toho dôvodu, že tu som ešte vidieť dvoch vojakov. Jedna je teda vojačka, veľmi pekná, a je to blondinka. A tu vidíte zase vojaka, ktorý je úplne čierny, ako box na topánky. Zase všetci sú to Židia. Takáto veľmi rôznorodá tá societa je tam naozaj. Jeruzalém je, ako New York sa hovorí, že taký, že melting pot, že taký taviaci sa kotol rôznych národov, kultúr, tak Jeruzalém je, že tým duplom naozaj tam stretnete, či už kresťanských putníkov z celého sveta, týchto Židov, ktorí tam bývajú z celého sveta, naozaj sa tam miešajú jazyky, kuchyne, zvyky, piesne, naozaj je to veľmi, veľmi odporúčam tam sa ísť len tak poprechádzať, je to super. Staré mesto je celé obohnané múrmi. Tie múry sú relatívne mladé, asi zo 16. storočia na celý Jeruzalém. Majú niekoľko brán, ktoré to je napríklad Sionská brána, ktorú vlastne nechali v takom pôvodnom stave, pretože tady to v 67. prenikli vojaci do starého mesta a oslobodili Jeruzalém z ich pohľadu. Takže nechali ako taký pamätník, také doďobanú celú tú bránu. Damašská brána. Mesto je vlastne celá taká spleť uličiek, rôznych obchodíkov, kostolíkov, krčmičiek, reštaurácií. Stredom mesta ide vlastne Via Dolorosa, čiže krížová cesta, kde podľa tradície kadiaľ kráčal Ježiš. Je to vlastne z pohľadu katolíckej cirkvi, je to vlastne liturgický obrad, je to 14 zastavení, ktoré si pri každom pripomínajú nejakú časť z jeho cesty s krížom, jeho umučenie, ukrižovanie a pochovanie. Takže prvých 9 zastavení je vlastne po ceste, vyslovene sú to také zastavky na ulici. Chodí veľmi veľa putníkov, ktorí si dokonca požičiavajú kríže. Toto je teda záber z takého veľkej putníckej krížovej cesty na Veľký piatok, na Veľkú noc, ale každý deň vlastne tam stretávate desiatky a desiatky skupín, ktoré spievajú, niektorí to veľmi prežívajú, plačú. Naozaj je to také veľmi zaujímavé. Ale teda nielen takto nábožensky žije ten Jeruzalém. Je to veľmi chutné mesto, veľmi zaujímavé mesto. Naozaj tam, ja som sa raz teda v dobrom pohádal s Židekom, čo je teda slovenský šéf-kuchár, veľmi známy, pretože sa ma pýtal, že aké je typické židovské jedlo. Ja som mu nevedel, alebo snažil sa mu vysvetliť, že neexistuje typické židovské jedlo, ale tým, že oni vlastne prichádzali naozaj z rôznych kútov sveta, tak je to typické židovské marocké jedlo, typické židovské jemenské jedlo, typické židovské východoeurópske jedlo, typické židovské španielské jedlo. Že každý vlastne z tej diaspory, ako žil tých 1000-1500 rokov, tak bol tak ovplyvnený tou kultúrou, že potom, keď spätne prišiel naspäť do toho Izraela, tak zo sebou priniesol tie chute, koreniny, spôsob stolovania, ktorý je mimoriadne etiópsky židia, úplne, úplne rozdielný, naozaj sa nedá generalizovať, že niečo je typické židovské. Toto je znovu možno pre vás, pre niekoho prekvapivý pohľad. Je to najdôležitejší chrám pre kresťanov, ale nie je to nejaká katedrála v zmysle nejaké voľne stojacej budovy, ako ja neviem, Štefánsdom vo Viedni alebo niečo podobné, ale je to chrám Božieho hrobu. Je vlastne vrastený do okolitej zástavby. Je to nádherná budova, ktorá mne sa veľmi páči. Ja sa tam vždy s ľuďmi stratím na 2 hodiny, aby som im vysvetloval všetky možné zákutia. Ideme na strechu sa pozrieť, ideme do pivnice sa pozrieť. Sú tam až 2 miesta, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska kresťanstva. Nie len teda Boží hrob samotný, čiže miesto, kde bol pôvodne Ježiš pochovaný, ale je tam aj miesto, kde Ježiš bol ukrižovaný, ktoré sa volá Golgota alebo Kalvária. A veľa ľudí to prekvapí, ale stačí len pozorne počúvať pašie, keď sú na Veľkú noc v kostole, pretože tam sa hovorí, že Jozef Arimatejský sňal Ježiša z kríža a pochoval ho do neďalekého hrobu. Vždy je pár slovíčok, ale vždy je to veľmi dôležité. A to slovo neďaleký znamená, že je to vzdialené vzdušnou šiarou možno 30-40 metrov. V súčasnosti netreba od toho čakať nič autentické, že by to bol nejaký hrob, skalný hrob, nejaká diera v zemi. Je to 1600 rokov budované, rúcané, prerábané, ničené, znovu stavané, takže v súčasnosti je to obrovská stavba. Pod obrovskou kopulou je takáto malá kaplnka zo začiatku 19. storočia a v nej sú, tak by som povedal, zvyšky pod mramorovým obložením. Tuto je to taký meter krát meter a pol, asi veľký priestorík maličký, kde sú zvyšky nejakej skaly, ktorá nesie znaky židovského hrobu z 1. storočia. Viac sa o tom nedá zistiť, takže niektorí ľudia veria, niektorí neveria, niektorí sa tam modlia, niektorí tam naozaj nechávajú dušu a vieru, niektorí si to iba fotia. Cez deň je to naozaj miesto, ktoré je plné kriku, fotenia, sprievodcov, má žiadnu atmosféru duchovnú, tam nehľadajte, ale treba tam prísť skoro ráno alebo neskoro večer, kedy to je úplne niečo iné. Cez deň sa tam čaká 2-3 hodiny, je tam taký pop, ktorý pri tých dverách robí takého vyhadzovača, pretože tých niekoľko tisíc ľudí denne, ako sa tam snaží dostať do toho meter krát meter a pol veľkého priestoru, takže on tam vyslovene kričí kiss and go, kiss and go. Tak to vždy každého vytiahne, lebo tam ľudia sú takí exaticky, takí ponorení do tej modlitby, tak sa tam začnú modliť, plakať, spievať, tak každého tak chytí za bundu, vyhodí von, dá kiss and go, kiss and go. Je to také veľmi neúctivé, ale je to tak. Veľkú tradíciu už 800 rokov má zatváranie a otváranie budovy, pretože celá tá budova patrí v súčasnosti 6 kresťanským cirkvám, nevedia sa sami dohodnúť, koho je čo. Takže už pred 800 rokmi to vtedajšieho moslimského vládcu prestalo baviť a dal kľúče moslimskej rodine, ktorá dodnes tie kľúče má a chodí odomýkať. Vždy skoro ráno prídu odomknúť, neskoro večer, to je taký zámok, on je v skutočnosti veľký, asi tak 40-50 cm, dva tie zámky sú. Toto je na streche, ja som spomínal 6 cirkví, sú také 3 chudobné, 3 bohatšie, to je tak chudobná etiópska cirkev, vyzerá ako také chlieviky, ale naozaj tam bývajú. Ďalší pohľad na etiópsku kaplnku. No, ďalšou časťou, znovu veľmi zaujímavou, okrem starého mesta je aj za malým údolím veľká hora, vrch, ktorý sa volá Olivová hora. A je to vlastne najväčší židovský cintorín na svete. Okrem iných vecí, niekde sa literatúra sa rôzni od 800 tisíc až do 2 miliónov hrobov počas posledných 2000 rokov sa tam vyskytuje. Je tam ale aj miesto, kde podľa tradície Nového zákona Ježiš odišiel do neba po 40 dňoch, potom ako bol vzkriesený, takže toto je vlastne taká malá kaplnka, ktorá to pripomína, vnútri nie je nič. Niektorí veriaci vidia túto vlastne kúsok pôvodnej skaly, že vraj tam je otlačený otlačok nohy Ježišovej, ako odchádzal do neba. Takže niektorí to boskávajú, modlia sa pri tom. Dole na úpetí Olivovej hory je Getsemánska záhrada, znovu spomínané miesto, nie len teda v Pašiach, ale aj v iných častiach Nového zákona, ako miesto, kde sa Ježiš chodieval odpočinúť, kde sa chodieval modliť, kde ho zatkli, kde sa krvou potil, pretože vedel, čo ho čaká, kde ho zradil vlastne Mojžiš boskom, kde ho Peter chcel chrániť, kde zaspali učeníci, pretože nevládali sa s ním modliť. Dnes je tam niekoľko veľmi, veľmi starých olív, o ktoré sa starajú františkáni. Niektorí sprievodcovia hovoria, že sú to práve tie olívy 2000 rokov staré, kde ten Ježiš sa modlil, ale nie je to pravda. Dendrologický výskum ukázal, že majú asi 1000 rokov tie najstaršie, takže takto. No ale z tej veľmi ďalekej minulosti poďme do tej horúcej súčasnosti. Ja som spomínal, že istá časť Izraela je vôbec, či je to vôbec možné nazvať Izraelom, pretože je to okupované územie, takže obohnané je takýmto plotom, respektíve nie takýmto, ale je asi 800 km plota a z toho asi 10%, čiže asi 80-100 km môže byť, je takýto múr, separačný múr alebo obranný múr Židia. Je hlavne z palestinskej strany je terčom rôznych, je to niečo podobné ako berlínsky múr, že kreslia tam vlastne na to rôzne heslá, rôzne grafity, ak poznáte toto. Toto poznáte asi, kto kreslil? Banksy. Takže Banksy je veľmi, veľmi propalestinský. Viackrát už bol v Betleheme, má tam dokonca vlastný hotel, zanecháva za sebou veľmi, veľmi zaujímavé a pekné grafity. To vlastne teraz asi 2 roky dosadu otvoril hotel, naozaj toto je vnútri. A má tam výstavku takýchto ako keby trofejí, ale sú to vlastne kamery bezpečnostné z toho múru. Naozaj veľmi zaujímavé. Je to teda v Betleheme. Každého znovu prekvapí informácia, ako je vzdialený Betlehem od Jeruzalema alebo Jeruzalem od Betlehema. Sice pre veľa Palestínčanov je to vlastne nekonečno, pretože keď bývajú v Betleheme, ktorý je na tých okupovaných územiach, tak medzi nimi a Jeruzalemom je ten múr a pokiaľ nemajú povolenie, a tých povolení je veľmi málo a sa veľmi ťažko získavajú, tak nemôžu prekročiť. Väčšina z nich sa narodí aj zomrie vlastne za tým múrom a neprekročí ten múr. Ale pre nás je to veľmi blízko, pretože to je iba 8 kilometrov. Čiže Betlehem od Jeruzalema iba 8 kilometrov. Samozrejme veľa pútnikov, ale aj my sa tam vždy ideme pozrieť do jedného kostola. Je to najstarší fungujúci kostol na svete, obrovský, veľký bazilika, ale má takýto maličký vchod a volá sa to Bazilika narodenia. Je to naozaj byzantská bazilika, ktorá podobne architektonicky stával kostol aj povedzme na tom Bratislavskom hrade alebo na Devíne, ale teda už tam nie je. Tuto stále stojí a je to miesto, kde pod tým kostolom v jaskyni podľa tradície sa narodil Ježiš Kristus. Je to takýto malý oltárik, pod tým oltárikom je taká malá hviezda strieborná, tam sa každý sa začne dostať, natlačiť, fotiť. Málo vzduchu, zase veľmi zaujímavé, ale veľmi ťažké sa tam dostať. My samozrejme nejdeme iba po týchto hlavných pamiatkách, ideme sa pozrieť, alebo kresťanských pamiatkách, ideme sa pozrieť aj na iné veci, ideme sa ešte na púšť vždy pozrieť k mŕtvemu moru, na jeden taký, ono, je to vrch, ale on je vlastne pod úrovňou mora, alebo iba jeho koniec, iba jeho najvyšší vršok je plus 33 nad morom. A ide sa na ten vrch, na tú skalu, pomocou takejto lanovky, je to jediná lanovka na svete, ktorá ide pod úrovňou mora, ide z minus 250 metrov do plus 33 a volá sa to celé Masada, alebo Macáda po hebrejsky. Je to miesto, ktoré pôvodne dal vystaviť Herodes Veľký, ale asi najznámejší príbeh je o niekoľko desiatok rokov neskôr. Prosím? Okay. Niekoľko desiatok rokov neskôr, ktorý hovorí o tom, ako tam vlastne 3 roky sa bránili Židia, ako neúspešne sa snažili ich Rímania dobiť počas protirímskeho povstania, až nakoniec po 3 rokoch obliehania, keď vybudovali takú veľkú rampu z jednej strany, tak predsa len tento nedobytný vrch dobili, prelomili v hradby, ale potom ako vstúpili vlastne na územie tej pevnosti, tak tam sa zdržiavalo asi 1000 vzbúrencov, aj mužov, aj žien, aj detí. Tak vlastne títo vzbúrenci sa rozhodli spáchať hromadnú samovraždu, aby nepadli vlastne do rúk Rímanom, aby ako ich vodca, ktorý sa volal Eleazar ben Jair, povedal, aby naše deti neukúsili chuť otroctva, tak radšej volíme čestnú smrť. Takže dodnes je to pre Židov taký veľmi emocionálny príbeh, ktorý vlastne je to chodí tam všetky školské výlety, vojaci tam chodia skladať prísahu. Je to také must see pre každého Žida. Potom ešte ideme sa pozrieť na sever, čo je veľmi tiež moje obľúbené miesta. Toto je zase malé mestečko, ktoré kedysi za pred 2000 rokmi vraj malo okolo 100 obyvateľov. Dnes je to veľké 70-tisícové, najväčšie arabské mesto na území Izraela, ktoré sa volá po hebrejsky Naceret, po slovensky Nazaret a najlepšie sa volá po arabsky, volá sa Nasrat. Takže je to miesto, kde pred 2000 rokmi sa mal stať zázrak, ktorým bolo zvestovanie, to znamená mladej deve Márii, alebo po hebrejsky Mariam sa zjavil archaniel, ktorý sa volal Gabriel a povedal: Mária, počneš a porodíš syna. Čo je možno pre veľa ľudí zase ďalší prekvapivý fakt, je, že a biblisti teda s tým pracujú, s týmto faktom a nepopierajú tento fakt, že Mária mala niekedy medzi 14. a 16. rokom života, keď sa toto udialo, čiže bola tehotná, keď mala 16 rokov. V súčasnosti je tam na tom mieste veľká moderná bazilika, katolický chrám, v 60. rokoch postavenie, ktorý vlastne má také dve úrovne, sú to dva kostoly v jednom. Je taký spodný kostol, ktorý sa volá Grotto, kde je samotná jaskyňka, kde sa to tam malo udiať. Je to taký priestor skôr taký tichý, jednoduchý, nevyzdobený. A potom nad ním je vlastne veľká katedrála, veľký kostol, ktorý je ozdobený. Chodí tam veľa, je to teda slúži to miestnym kresťanom, pretože v Nazarete je veľká komunita miestnych arabských kresťanov. Je tam veľmi veľa zobrazení Panenky Márie, ktoré darovali rôzne štáty, rôzne národy, Poliaci, Španieli, Kanada, Mexiko, Kamerun a podobne. Asi najznámejšie je japonská Panna Mária, alebo z Japonska venovali. Za prvé vyzerá ako Japonka, má kimono, má šikmé oči, aj mali Ježiško, má kimono a šikmé oči. Ale čo je ešte zaujímavejšie, tak toto je taký, je to dosť vysoko, toto som fotil tak, že som priblížil na tú fotku, takže možno aj vy vidíte, že je to z takých maličkých guličiek, táto je pelerinka Panny Márie a tie guličky to sú práve perly. Niekde sa hovorí 16, niekde až 18 tisíc perál, takže neviem reálne, akú to má hodnotu, ale asi teda dosť veľkú. Samozrejme aj Slováci nechceli zostať pozadu, nie priamo v kostole, ale tam také veľké nádvorie kamenné a na vnútornej strane múru okolo baziliky, tak sú ďalšie rôzne, asi niekoľko desiatok rôznych národov venovalo. A teda aj Slováci majú Pannu Máriu Sedembolestnú ako patronku Slovenska. Teda samozrejme komunisti to nedovolili, takže v 77. roku to urobili americkí Slováci za nás a tak to je tam dodnes. Ideme sa vždy pozrieť aj na sever, na úplný sever a vlastne úplný severozápad, kde je v podstate jediné sladkovodné jazero v celom veľkom regióne. To jazero sa volá Genezarecké jazero, alebo niekedy sa volá, aj v Biblii, teda v Novom zákone sa označia ako Tiberiacké more, alebo Kineret po hebrejsky, čo znamená doslova harfa. A kedysi vlastne ešte zo pár rokov dozadu to bola jediná zásobáreň pitnej vody pre celý Izrael, takže oni s napätím vždy sledovali, tam iba v zime prší, čiže tam koľko naprší v zime, či sa zdvíne hladina, či budú mať dostatok vody. Dnes už Izrael rieši zásobovanie pitnou vodou úplne iným spôsobom. Dokázali znížiť náklady na odsoľovanie morskej vody, takže oni vlastne 90% vody alebo 80% vody, ktorú pijú, majú z mora. A takisto veľmi zlepšili management čistenia vody, recyklácie vody, takže sú bezpečne najlepší na svete, čo sa týka vracania recyklovanej vody naspäť do systému. Takže sú prví na svete, myslím, že 90% všetkej vody dokážu znovu použiť. Druhý sú Španieli, len na porovnanie, typnite si, koľko oni dokážu zrecyklovať. 26%. Takže tam obrovský rozdiel. Jazero je napájané znovu vlastne jedinou riekou, do neho zhora vteká. Tam, ako sme si na začiatku ukazovali, ten Mount Hermon, je ten sneh, takže odtiaľ priteká asi 50-60 km Jordán. Potom z juhu zase vyteká ten Jordán, práve na mieste, kde vyteká, je taká síce veľmi umelo, ale predsa len zriadené miesto, pretože zase Biblia dáva to miesto, kde sa Ježiš narodil, to bolo ten úplne prvý obrazok Jordánu. Dnes už sa tam dá chodiť, ale do roku 2000 to bolo zamínované miesto, miesto, kde sa nebol žiadny prístup, tam vojaci na seba mierili samopalmi. Takže vymysleli Židia, že aby pútnici mali kde míňať peniaze a kupovať si suveníry, tak urobili to na mieste, ten prístup do Jordánu, kde sa kresťania mohli chodiť krstiť alebo si obnovať krstné sľuby alebo takéto veci, tak urobili úplne na severe. Takže dodnes sa tam chodí, je to veľmi zaujímavé. Niektorí teda si tam požičajú alebo kúpia takúto bielú košelu, môžu sa ponoriť. Je veľmi, veľmi zaujímavé vizuálne, keď prichádzajú rôzne skupiny z Ameriky, takí baptisti, také z južných štátov, Spojených štátov amerických, tak černovské kongregácie, spievajú vlastne gospely, prichádzajú po jednom do vody, tam vlastne naozaj celí sa noria do vody, sú úplne vzrušení, kričia aleluja, proste Jesus saves me a podobne. Takže naozaj je to, tie presne pesničky sú veľmi pekné, je to veľmi zaujímavé, veľmi pekné. Okolo je vlastne toho jazera veľmi veľa miest, ktoré sú spojené s pôsobením Ježíša Krista. To je napríklad mesto Kafarnaum, kde urobil 13 zázrakov. Ja vždy hovorím, že nie všetky zázraky Ježišove sú len dobré, pretože minimálne pre Petra to a svätého Petra to bolo kontroverzné, že práve na tomto mieste, kde dnes kostol svätého Petra, bol jeho dom a tam podľa tradície mu uzdravil svokru. Takže či ten Peter s tým naozaj bol OK, neviem. Takže je tam miesto, kde Ježiš podľa tradície rozmnožil chleba a ryby, že pre 5000-ový zástup nakrmil ich naozaj iba dvomi rybami a 5 pecňami chleba, ktoré ešte potom, ako sa najedli všetci, tak zozbierali 12 košov odrobín. Naozaj sú to veľmi, veľmi zaujímavé veci. No ale nie len takýmito biblickými príbehmi tam žijeme, ideme sa aj pozrieť na miesta, kde veľmi veľa turistov nechodí. Ideme sa pozrieť od toho jazera vlastne na jeho východnej strane. Sa dvíha. Jazero, jeho hladina je tiež asi minus 200 metrov pod morom. Ale hneď sa dvíha vlastne z jeho východnej strany, sa dvíhajú vrchy, je taká potom náhorná plošina, ktorá sa volá Golánske výšiny, alebo po hebrejsky Ramat HaGolán. A to hlavne v takej novodobej histórii zohralo veľkú úlohu. Dnes je to okupované územie, alebo je to územie, ktoré okupovalo do roku 67, to bolo sýrske. Židia to dobili, v roku 80 alebo 81 to vyhlásili za integrálnu súčasť Izraela. Teraz im to Trump tiež dal pečiatku na to, že vlastne jediný štát na svete, ktorý to uznal, že naozaj to je nie okupované územie, ale naozaj to je, sa stalo súčasťou Izraela, je Spojené štáty. Momentálne to asi pol roka uznávajú. Miesto, kde hlavne v 67. a potom v 73. boli obrovské bitky, tankové bitky, takže dodnes vlastne to, tie miesta sú posiate minovými polami. Toto všetko, čo je ohradené, je minové pole, kde uvidíte, tam samozrejme odporúča, keď sa vám chce cikať, že idete, zastavíte auto na kraji, že by ste odbiehli do pola niekde sa vycikať, pretože všade sú takéto okrem plota aj také žlté tabulečky, kde je napísané pozor míny. A teda je tam veľmi veľa už teda starých vrakov, samozrejme nefunkčných, ale veľa tankov, len tak pohodených pre mňa ako takého nadšenca vojenskej histórie, pre môjho syna alebo iné decka. Je to naozaj raj, že tam prídeme proste, zastavíme sa, pozrieme tank, odfotíme si tuto. Nie len, že staré tanky, ale musíte si tak, ako si povedzme, musíte dávať pozor v meste, že pozor prechod prechodcov alebo niekde na dedine, že môže traktor prejsť cez cestu, tak tam sú vyslovene, že pozor, toto je prechod pre tanky, je tam tankodrom z jednej strany, tankodrom z druhej strany, pretože tam je veľmi veľa vojenských posádok a reálnych, moderných, živých, funkčných tankov je. Takže musíte si dávať pozor, aby si takto neprefrčal vám spomedzi z jednej strany na druhú tank. Toto napríklad, hej, sme museli dávať pozor, lebo išiel konvoj, ktorý viezol, teda toto je obrnený transporter, ale aj také veci sa tam dejú. A takže pohľad na tie centuriona, ktorá vám to niečo hovorí. Vôbec tá armáda izraelská, teraz možno si môžeme povedať dve vety od takej, alebo nechcem len také faktické veci, geografické, ale aby ste mali aj prehľad, aj keď nemáme veľa času. A toto je práve to, čo dnes sa zafungovalo, lebo z tých okolo 160 rakiet, ktoré vypustili ten islamský džihad, tak asi 60 rakiet išlo priamo na nejaké ľudské obydlia. Oni majú veľmi dobrý systém obrany, ktorý sa volá Iron Dome, alebo železná kupola. Židia vlastne, že to najprv zdetekuje systém, tú raketu, ktorá letí. Keď letí mimo obývaného územia, tak ho nechá dopadnúť niekde do pola. Keď letí, tak vystrelí takúto protiraketu a tá ešte vlastne v lufte majú 99% úspešnosť, že zneškodní tú raketu. Oni jediné, čo Židia sú dosť na peniaze, takže jediné, čo bedákajú, že výroba tie rakety, ktorú títo z islamského džihadu vyrábajú, je 400 až 500 dolárov a táto protiraketa stojí 50 000 dolárov. Takže naozaj, keď dnes ich 160 vypustili a 60 ich zachytilo tento Iron Dome, takže 60 krát 50, čiže niekoľko miliónov dolárov dneska aj minuli. Stalo sa. Majú najlepší tank na svete, vlastne súčasne Merkava. Znovu vieme si pol hodinu rozprávať o konštrukcii veľmi geniálnej, prekvapivej, veľmi úspešný tank, ktorý Izraelčania veľmi vyvážajú takéto technológie do sveta, robia z toho aj biznis, že od pušiek cez takéto rôzne bezpečnostné systémy, ale tento tank, vedia modernizovať iné tanky, aj to radi robia, Turkom to urobili napríklad, ale tento tank nechcú vyvážať, ani nikomu zatiaľ neposkytli. A je jeden jediný exemplár na celom svete, ktorý ako funkčný exemplár, ktorý funguje a motor má a normálne sa vie pohybovať a je v Čechách. Česká republika, kedysi Československo, dnes Česká republika je veľkým priateľom Izraela, oni majú veľmi dobrú spoluprácu, oni vlastne Československo zachránilo pri vzniku Izraela jeho existenciu, že dodávalo zbrane a dodnes vlastne je taký veľmi, veľmi vrúcný vzťah medzi týmito krajinami, teda šťastie aj so Slovenskom, takže naozaj je to veľmi zaujímavé. Na tých holandských výšinách sme naozaj relatívne blízko, dnes už teda nie je chvála Bohu problému, ale veľmi blízko Sýrii. Tuto vidíte, že Jeruzalém je 240 km od nás, ale do Damašku je iba 60 km. A do asi jari tohto roku, tu je taká kaviareň ešte, veľmi blízko tohto rozcestníka, tam pijeme kávičku a toto je pohľad vlastne, tuto všetko, čo vidíte pod týmto vrchom, to už je za týmto zeleným, toto je Sýria. A vlastne ešte do jari minulého tohto roku práve to územie bolo okupované islamským štátom. Takže bolo to veľmi také naozaj ako také surrealistické, že sme tam hore pili kávičku a pozorovali sme tie miesta, tie najbližšie dediny, ktoré boli vzdialené možno 3-4 km od nás. A tam k nám dovial ten vietor ozvenu výbuchov, bo videli sme, ako sa tam dymilo, sem tam sa zablesklo, vlastne, že tam sa bojovalo. Naozaj tam zomierali ľudia a my sme pili kávičku. Takže tiež pozorovatelia OSN vlastne, bohužiaľ, nevedeli oni vlastne tam nejako pozorovať, oni ho tiaľ vyhnali, takže oni len takto z diaľky to vlastne, oni nemajú do čoho, oni nemajú žiadnu právomoc, ale to aspoň pozorovali. No takže. A Židia so svojím sebevlastným humorom nazvali tú kaviarničku, keďže tam bol takýto pozorovací bod OSN, tak nazvali, že Kofi Annan. To nazvali celé. Annan, alebo ešte Annan po hebrejsky znamená aj v oblakoch, to je asi 1000 metrov nad morom, tam veľmi často býva hmla, takže nazvali to Kofi Annan, tú kafetériu. Naozaj to nikto nevymyslil, len oni. A okrem dobrej kávy, ktorá tam je teda, a vždycky ju kúpim niekoľko balení a teda potom, keď chcete, ja vás pozvem na ňu do jedného zariadenia, ktoré tu mám v Bratislave a podávam to. Chodíme koštovať aj veľmi dobré izraelské košer víno. Práve na Golanských výšinách je veľmi dobré podnebie, veľmi dobrá pôda, veľmi, veľmi vhodné miesto na pestovanie vína sú. Každým rokom sa zlepšujú, naozaj sú to prvotriedne svetové, síce veľmi drahé, ale dobré vína, takže ideme si niekedy okoštovať. Tam je niekoľko desiatok vinárstiev, ja mám také obľúbené, toto sa volá Pelter, takže odporúčam. Je to veľmi vhodné pre rodiny s deťmi, nie teda, že by ste deťom dávali alkohol, ale hneď vedľajšej budove je čokoládovňa. Teraz, keď bol som teraz s mojou rodinou, pred 10 dňami som sa vrátil, takže detská sme dali s kamarátmi, sme boli detská, sme dali do čokoládovne, sa tam babrali v čokoláde a my sme hodinu a pol popíjali víno. Super vec. Posledná vec ešte, ktorú chcem v tej naozaj veľmi, veľmi krátkej, v tom krátkom priestore ukázať, je Tel Aviv, ktorým sme začali a vlastne aj pomaly končíme. Nie je to teda ešte raz hlavné mesto, ale je to naozaj také finančné centrum, centrum zábavy, centrum takého svetského života, sekulárneho života. Je vlastne taký dlhý slíž, ktorý sa je to niekoľko kilometrov pláží. Za nimi sú také veľmi pekné budovy, potom teda to postupne stále čím ďalej, tak menej je to takéto turistické, ale Tel Aviv je naozaj, peniaze sa tam točia, tam sú nehnuteľnosti veľmi drahé, Najväčšia diamantová burza na svete je tam. Veľmi dobré, veľmi dobrá kuchyňa. Ja veľmi zazlievam, cítim z toho taký antisemitizmus a šovinizmus Michelinu, že Michelin tam nedal ešte žiadnu hviezdu reštaurácii, lebo podľa mňa sa tam naozaj niekoľko, niekoľko desiatok, ja si myslím, že reštaurácii by tam malo dostať Michelinovskú hviezdu. Naozaj to niečo, čo si zaslúži. Takto priamo na pláži je niekoľko barov, naozaj je to super, že človek môže sedieť pri pívku, na lehátku, keď sa chce, ide sa kúpať, keď nie, tak pozerá aspoň tie židovské modelky a furt tomu nedám, aj keď som 20 rokov ženatý, ale teda furt to spomínam, lebo naozaj sú krásne. Hrajú Matkok. Matkok je taká typická telavívska plážová hra. Je to vlastne, to sú také ako keby pingpongové pálky, ale sú také väčšie, drevené a takú, to je asi zo skôšu, taká gumenná loptička, ktorá moc neskáče, tak tu si tak pinkajú vlastne na pláži. A je to také ťuk, stále to počujete na pláži, počujete proste furt ťuk, takže to je matko, je typická izraelská vec. A dotkol som sa trošku tej armády a znovu o tom Izraeli, ja veľmi ich vychvalujem, pretože naozaj je to štát, ktorý myslí dopredu. Trošku som povedal po tej vode. Sú naozaj lídrom, svetovým lídrom v ekonomike, ale aj vo vede. Oni majú vlastne najviac Nobelových cien na svete, čo sa týka nejakého jedného národa alebo jednej krajiny na počet obyvateľov. Nie, pardon, oni sú druhý. Prvý je Island, prekvapivo, ale len kvôli tomu, že ich je 350 tisíc a majú jedného za literatúru. Takže keď sa to preráta, tak je to menej, ale oni majú myslím, že 12 alebo 13 Izraelčania. Dokonca keď sa preráta, teda keď nehovoríme o Izraelčanoch ako štáte, ale keď hovoríme o Židoch ako národnosti alebo príslušnosti k židovskému národu, tak sa hovorí, že z asi 800 Nobelových cien cca tretinu dostali Židia. Čiže naozaj to nepomer. Všetkých Židov na svete, teda aj pomocou Hitlera na svete, dnes je asi 15 miliónov. Títo majú tretinu Nobelových cien. Celý jeden vlastne, čo sa týka urýchlovača v CERNE, toho hadronového vlastne, celé to srdce, to jadro vymysleli Izraelčania a Židia. Majú iné veci, nechce sa mi teraz do toho zabiehať do detailov, naozaj je to veľmi veľa vecí. Už len taký možno pre vás každodenná vec, dúfam, že ľúbite takéto dobré malé cherry paradajky, to je izraelský vynález, to vymysleli, vypestovali prví Izraelčania. Toto poznáte, možno prekvapivo vás to. Vám ukazujem, hovorím celý čas o Izraeli a zrazu vám ukazujem takéto niečo. Okrem iného, pán Leonard Nimoy bol, teda Žid, a on vymyslel tento pozdrav, keď teda točili prvýkrát Star Trek, pretože toto nie je z vulkánu, tento pozdrav. Tento pozdrav je čisto židovský. Je to vlastne už 2000 rokov, je to tzv. Birkat HaKohanim, alebo kňažské požehnanie kohenov, bývalých kňazov z chrámu, ktorí niekoľkokrát do roka sa naozaj stretávajú pri more nárekov, ale teda aj v synagógach po celom svete a takýmto spôsobom žehnajú celému národu jednotlivým ľuďom, ktorí sú pri nich. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ja chcel by som, aby ste ešte sa niečo teraz pýtali, lebo veľa vecí som nestihol určite, naozaj teraz za hodinu sa to nedá. Ja tam väčšinou chodievam na týždeň, aj ten týždeň mi je málo, aby som to nejakým spôsobom ľuďom povedal. Takže čokoľvek vás zaujíma, ja vás moc nevidím. Ja teda teraz konečne zistím, že zase tie modelky to majú veľmi ťažké, lebo ja vás vôbec nevidím, takže kričte. A veľmi rád budeme teraz trošku diskutovať. Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem.